Австралиските здравствени работници неодамна го одбележаа светскиот ден на хепатит со повик да се посвети поголемо внимание на хепатит Б. Како и хепатит С, вирусот афектира и илјадници во Австралија, но лекарите велат дека свеста за хепатитис Б заостанува. Околу 450.000 луѓе живеат со хепатитис Б и С во Австралија. Експертот за хепатитис во болницата Royal Melbourne Hospital, Бенджамин Кауи, вели хепатит С премина од вонредна состојба во јавното здравство на успешна приказна на третман.
Since the listing of the new treatments, the direct acting antivirals for hepatitis C on the 1st of March, we estimate around 20,000 Australians have started treatment for hepatitis C in the first 3 months alone. When we compare that to around 2,500 or 3,000.
Доктор Кауи вели од листата на нови третмани проценето е дека околу 20.000 австралици почнаа со третман на антивирусниот лек од непосредно дејство за хепатит С во првите 3 месеци од 1 март. Кога ќе се спореди со тоа дека околу 2 до 3.500 годишно се третирани во пресрет на тоа, тоа е голем чекор напред. Тој вели овие лекови имаат многу висока стапка на излекување од 90% или повеќе и имаат минимални несакани ефекти и представуваат лек со таблети во периодот од само 12 до 24 недели за повеќето луѓе. Хепатитис Б може да доведе до хронична болест на црниот дроб или рак, ако не се лекува. Но професорот Кауи вели дека околу 40% од 220.000 случаи на хепатит Б одат недиагностицирани и не се лекуваат.
For hepatitis B we've got the vaccine which is fantastic and we've got very effective treatments. However, they don't lead to a cure in most circumstances and many people who we start on treatment for hep B, the treatment's very effective at preventing complications, prevents liver disease, can reduce the risk of liver cancer by 75% in only 4 or 5 years by taking a daily tablet, which is very well tolerated and again is available on the pharmaceutical benefit scheme.
Тој вели има вакцина за хепатит Б и е многу ефикасен третман, но не води до лек во повеќето случаи. Третман за хепатитис Б спречува компликации и заболување на црниот дроб и го намалува ризикот од рак на црниот дроб за 75% за само 4 или 5 години со земање таблета дневно. Меѓутоа, професорот Кауи вели диагностицирањето за хепатитис Б не е многу ефикасно. Хепатологот доктор Алес Ли вели дека домородните австралици и мигрантите сочинуваат две третини од овие случаи.
Most of the hepatitis B cases are seen in migrant populations and usually migrant populations who've come here from areas of high prevalence. So we're looking at places like Southeast Asia, the Pacific Islands, as well as areas of Africa where the hepatitis B rates are much higher. So those groups are also at risk and require particular attention. And of course, migrant communities also have disparities in access to healthcare as well due to all sorts of issues, both social, economic and language barriers.
Прилогот за SBS го подготви Саша Пейн.